Түрк маданий элчилигине дайындады. 64 жаштагы экс-спортчу АКШнын улуттук баскетбол командасында 20 жыл ойноп, 1560 оюнда дээрлик 40 миң упай топтогон. Ал 2 ирет команданын эң баалуу оюнчусу деп аталган. Ардактуу эс алуусунда балдар үчүн китеп жазган Абдул Жаббар жаңы кызматынын алгачкы күндөрү дипломатияны жана элдер арасындагы маданий түшүнүүчүлүктү тереңдетүү үчүн жаштар менен жолугушууларды өткөргөнү жатат. Шашылыш эскертүү соңку күндөрдө көп кар түшкөнүнө байланыштуу тоолуу аймактарда кар көчкүсү, кар күрткүсү күтүрөт, муз тоңот. Жол коопсуздугу үчүн кар көчүшү мүмкүн болгон жолдордо унаалардын ортосунда 500 метр аралык сакталышы керек. Аба ырайы бүгүн Кыргызстанда кар жаашы күтүрбөйт, жолдор тоңголок тайгак болот. Түндүктөн шамалдын ылдамдыгы секундасына 3-8 метр. Ысык Көл акваториясында батыштан соккон шамалдын ылдамдыгы секундасына 19-24 метрге чейин жетет. Абанын температурасы чүйдө таластан арында суук -8, -16, түштүк областтарда -3, -9 градус болот. Ысык Көлдө суук -2, -7, ал эми тоолордо -17, -22 градус. Бишкекте кар жаабайт, жолдор тоңголок тайгак болот, түштүктөн шамал согуп турат. Абанын температурасы 10-12 градус суук болот. Аба ырайын жана соңку кабарларды Азаттык КГ сайтынан дагы окуңуздар. Студияда Жаңыл Жусуп жана сиздер таңкы Азаттыкты угуп жатасыздар. Адистери улут саламаттыгы экологиялык жактан таза азык түлүк өндүрүүдөн көз каранды экендигин айтып жатышат. Мына эми химиялык жер семирткичтер жер кыртышына кажыраш адамдын саламаттыгына тийгизген терс таасирин айыл чарба адистери менен фермерлер да кызуу талкуулашты. Талкууга Мухаммедали Токтокунов катышып келди.
Привозной какой-то ступсап, да, мучок, точно так же, акарочка, да. Алар, не знаю, может, искусственно лапышрат, а безикмет, то да джирбит, а безикметтер, вот экспорт кагетет, алар, джиргава церкви, да. Ну, и жужин то. Муна пар бушырып көрт, кандай дам дола. Поселок Манасы, 200-500 тонн.
Америкадан бұл жек, қайдан келген?
Алар арзан, 150.
Кетелік тоқтар?
Да. 145 Украинаны, Кытайдықы 160.
Бұл Бишкектегі базарлардың бірінде тоқ етін содалаған Зина Гүлайым. Мұндан 1,5 ай мұрын айтышкенбіз. Кыргызстандын базарларында импорттук азыктарга караганда сапаты жогору жергиликтүү азыктар деле толтура. Муну базар тууралуу азноолак маалыматы барлар деле билет. Арине баасы калктын калың катмарынын капчыгына туура келгендиктен чет өлкөлүк азыктар соода текчелеринен түшпөй келет. Ошондуктан айыл чарба министрлиги экологиялык таза азык өндүрөм деген дыйкандарга чогулуп бирдиктүү сунуш иштеп чыгууну табыштаган. Борбор калаада бир топтон бери бул жаатта жумушчу кеңешме өтүп жатат. Кеңешме катышуучуларынын бири агрардык платформа көз карандысыз эксперттик уюмунун аткаруучу директору Улан Адамалиев. Ал химиялык заттардын жардамы менен бышкан азыктар улут саламаттыгына залака тийгизүүдө деп кейит.
Азыр деген Кыргызстанга кирген биз жеп аткан эле тамак аштын эч кандай экспертизасы жүргүзүлбөйт. ГМО деген генно модифицированный организм деген азыр пайда болду. Ал деген урожайности көтөрөт, продуктивности көтөрөт, прибылды көтөрөт. Бирок элдер үчүн азыр көрүлө ден соолукка аябай зыян.
Мисалы үчүн биз азыр жеп атпайбызбы? Сырты жылтыр жылтыр ар кандай тамак аштарды. Демек ошолор ошо химикаттарга бай болушу мүмкүн экен да?
Конечно, конечно.
Ошондой эле Кыргызстандын өзүндө да химикаттарды колдонууну токтотуу зарылдыгын белгилөөдө.
А химикаттар деген наркотик дейди. Жыл сайын көбүрөөк аягында жер деген уже тукум бербей калат. Жер деген жөнөкөй эле топурак болуп калды. Күчү жок жердин. И Кытайда да, Европада да ошондой проблема. Ошон үчүн алар айла жок органикалык жер иштетүүгө кирип атат. Ошон үчүн биз деген муну азыр жазсак, бул деген бүгүнкү күн эмес, эртеңки күндүн максаты да.
Органикалык зат бул кадимки эле малдын кыгы. Ысык Көлдөгү Рейна Кенч агро комплексинин директору Аскарбек Жаныбеков кыктан алгач биогаз өндүрүп алып, андан кийин жер семирткич катары колдонуу жолун эпкөрөт.
Кыкты иштетип туруп анан колдонол деп атабыз. Ошонун аркасында өсүмдүктөрдүн түшүмдүрүн жогорулатабыз. Бүгүнкү күндө биздин айыл чарба жерлери мындан ары карай арыкташка мүмкүн эмес. Эң төмөнкү акыбалга жетти. Эгерде биз азыр ушуну менен интенсивдүү түрдө иш кылбасак, эртең жерибизден да айрылабыз.
Демек ошол жер семирткич катары анан жанагы азык түлүк
жерибиз азыктуулугун жогорулатуучу зат катары.
Мурдагы айыл чарба министри Искендербек Айдаралиев Кыргызстан азык түлүк менен өзүн толук жабдыяларын айтат. Анда эмне үчүн күнүмдүк жеп аткан тамак аштын жарымы сырттан ташылып келет?
Анткен себеби мындай болуп атат да, биз азыр айтып атпайлык, мына 90-жылдын жылы эле салыштырсак, Кыргызстанда өндүрүлгөн продукциянын, дүн продукциянын 49% айыл чарбасы түшүш. Мына бүгүнкү күндө болсо 49%тен 24%ке түштү. Ушул айыл чарбасын колдоно албай жатабыз да.
Демек өндүрбөй атабыз.
Өндүрбөй атабыз.
Жерлер бош калып атат, ошон
үчүн жерлер бош калып атат. Жана мен айтып атабыз, жана малдын дагы сапаты 20% деген жооп берип атат да, баягы сапаттуу мал. Төлдөрдү алып атабыз, бүтүн сапаты жок болуп атат.
Айдаралиев мырза айткандай, мал чарбасы жаатында сандан сапатка өтүү күн талабы. Мындан бир чети жем чөп чыгымы азайса, экинчиден жайыт тартыштыгы башты оорутмак эмес. Ошентип айыл чарбачылар өз сунуш өтүнүчтөрүн бышырып, бир баштыкка топтоп атышат. Анда айыл чарбаны өнүктүрүү үчүн илим билим, жаңы техника жана технология зарылдыгы айтылган. А буларды ишке ашыруу үчүн кайрадан келип эле инвестиция жана ыңгайлуу кредиттер керек болууда. Мухаммедали Токтоакунов, Азаттык, Бишкек.
Кыргызстандагы эл аралык экинчи ири аба майданы болгон Ош аэропортуна дооматтар көп айтыла баштады. Айрыкча тартип көзөмөлүнө, тейлөө сапатына нааразы болгон жүргүнчүлөр арбын. Жакындагы атышуу да жүргүнчүлөрдүн коопсуздукка ишенимин бөксөрткөндөй болду, деп билдирет Санжар Эралиев.
Биз аэропортко келгенде учуу каттамы жок экен, ошондуктанбы кызматкерлер аз, элде эле сейрек. Күтүү залы аябай эле тар. 2-3 жыл мурунку чоң зал азыр билет сатчу күркөлөргө толуп, узундугу болжол менен 50, кеңдиги 3 метр болгон коридор гана калган. 3-4 жерге орундуктар коюлган, бирок алар жетишсиз экенин, адамдар тик туруп же нар-бери басып убакыт өткөрүшөрүн биз маектешкен адамдар белгилешти. Аэропорттук коопсуздукка өзгөчө маани берилгени байкалбайт. 16 январда бул аэропортто атышуу болгону кабарланып, ал ушул жерде иштеген аттуу баштуу эки тармак кызматкеринин жаңжалы катары сыпатталган эле. Мындай маалыматты аэропорт башчысы Орозбек Калдаров төгүндөп, бул аймакта бейтааныш эки өспүрүм ок чыгарыптыр деп билдирген. Бул ирет болсо аэропорт жетекчиси бул маселеге байланышкан биздин суроого жооп берүүнү каалаган жок. Аэропорттун башка кызматкерлери болсо жүргүнчүлөрдүн коопсуздугуна шек келтире турган жагдай жок деп ишендиришти. Анткен менен тейлөө жаатында толгон токой маселелер бар экендигин жүргүнчүлөр байма-бай айтып келатышат. Алардын бири Орусияга учууга камданып отурган Сүйүнбек Асанбеков буларды айтты.
Тейлөө жагы чындыгында начар экендиги көрүнүп турат да, анткени мисалы Россияга кетип атканда жүктөрү 20 килограммдан ашык болсо калганына акча алышат. Тааныш билиш аркылуу кайра акча албай эле өткөрүшөт, же болбосо акча алып өткөрүшөт. Бул нерсе барып барып эле жетекчиликтин жакшы көзөмөл кылбагандыгы келип такалат да.
Жетекчилик болсо ушул өңдүү дооматтарды эске алып электрондук көзөмөл таразасын орнотуптур. Мындан да улуттуу маселелердин бири деп Оштогу Токтогол Сатылганов атындагы мамлекеттик китепкананын директору Бактыгүл Мырзаева жүргүнчүлөрдүн жүктөрүнө жасалган этиятсыз мамилени атады.
Канчалык деңгээлде самолеттор эски болсо дагы эми адамдарга баягы биздин учуубузга шарт түшүп кызмат кылып атышканы бул албай турган нерсе. Анан ошол эле учурда мынабу жүктү көбүнчө тапшырганда мага ушу бир эң жакпаган жерлери, баягы жүгүңдү алып аткан мезгилде багажга тапшырасың го, сынып атабы, же болбосо бул это кандай буюм, мындай уже сен тапшырып чыгып кетип аткан мезгилде эле сумкаңды карап туруп кебетесине кийинки келген жүктү үстүнө ыргытып коюшкан учурларын көрөм да мен. Бул өзү негизи туура эмес да.
Бактыгүл Мырзаева бул көрүнүштөрдү теске салуу жетекчиликтин милдетине кирэрин белгиледи. Бирок аэропорт башчысы Орозбек Калдаров бул дооматты негизсиз деп эсептеди.
Мындай да сумкалардын үстүнө эми ыргытпайт, андай кылып может быть болуп аткандыр мурда, азыр андай нерселерге биз бөгөт койдук. Ошондой фактылар болсо биз жазып туруп бизге кирсе, а биз аны уже териштирип анан кийин бир чара колдонобуз да. Анан мондай улутпайбы, бул жерден сөз болуп туруп эле алар же болбосо барасың чуркап эмне болду, моундай жазып берин десең отказываются да.
Жүргүнчүлөргө ыңгайсыздык жараткан дагы бир маселени бизге Ош аэропортунан тез тез Бишкекке учуп жүргөн Бегайым Садыкова аттуу мекендешибиз айтып берди.
Обычно эме болот да, Ош аэропортунда месталар жазылбайт, анан билет алгандарды киргизгенде билетине карап эле алар каалаган жерине отурушат. Анан кээбирде тартышып кетишет, мен бул жакка отурам, тиги жакка отурам деп. Бирок ага эч ким көңүл бурбайт, ким каалаган жеринде отурса ушул жерге отуруп калат.
Бегайым Садыкова сыңары мындай түшүнүксүз тейлөөгө нааразы болгондор бир топ. Орундуктарга номурсуз отургузуунун жөн жайын аэропорттун жетекчиси Орозбек Калдаров мынтип түшүндүрдү.
Бул баягы электронный вариант деп коёт экен, электронный варианты бар да. Бул компаниянын жумушу да. Электронный вариантка орундуктардын номерлери коюлбайт экен. А бизге эмне келип атпайбы баягы? Жетишкен компаниялар электронный вариант, а моундайлар жөнөкөй эле мурдагыдай учуртабыз да. А ошого мындай элге түшүнбөстүк көп болуп атат. Эмне көптөр чыгып атат, эмнеге менин билетимде жана орундуктун номери жок депчи. Биз компанияларга кайрылтабыз, эми если баарына кылсаңар, баарына бирдей кылып, мүмкүн колдон келишинче түшүндүрүү иштерин жүргүзүп атабыз.
Деген менен Ош аэропортунан учканда жүргүнчүлөрдү электрондук ыкма менен тейлеген авиакомпаниялар Бишкектен бери көздөй келатканда орундардын номуру жазылган билеттер менен кызмат көрсөткөнү бар. Деги эле тилкелердин тар экендиги, учак келип конгон учурда жүргүнчүлөрдү ташыган автобустун жоктугу, ал тургай кызматкерлердин бардыгы атайын кийим менен камсыздалбаганы Ош аба майданы өз макамына жооп бербестигин кабарлап турат. Өткөн жылдын аягында ушул аба майданында Ту-134 учагынын кырсыкка кабылышы учактын эскилиги менен эле эмес, конуу тилкесинин тар экендиги менен да түшүндүрүлгөн. Жетекчиликтин айтымында үстүбүздөгү жылы жогорудагы көйгөйлөр толук чечилиши мүмкүн. Анткени өкмөт башчы Өмүрбек Бабанов 2012 жылы учак майданын кеңейтүүгө убада берген. Бирок ал качан башталып, канча каражат жумшалары анык эмес. Эгер бул ишке ашып калса, буга чейин 167 гектар жерди ээлеп турган аэропорттун аянтына дагы 7,5 гектар кошулат. 2814 метр болгон конуу тилкеси дагы 400 метрге узартылат. Бирок учак майданынын кеңейиши менен аэропорттогу тейлөө сапаты жакшырабы, ага азырынча кепилдик жок. Санжар Иралиев, Азаттык, Ош.
Студияда Жаңыл Жусупжан. Саат 7:17 өттү. Кезек кабарлардын кыскача мазмунунда. Кыргызстанда 8 абакта айыпкерлер ачкачылык акциясын улантып жатышат. Алар түрмө кызматкерлеринин соңку аракеттерине нааразы болушууда. Эң коррупциялашкан экинчи мекеменин жетекчиси дайындалды. Эмиль Алиев мамлекеттик каттоо кызматынын төрагасы болуп дайындалды. Казакстандын АКШдагы элчисинин сөзү боюнча Казакстан ЭККнун байкоочуларына тыюу салбайт. Алматыда Павлюктун өлүмү үчүн кесилгендердин апелляциялык соту башталды. Италия кыйраган кеменин биринчи курмандыгынын атын атады. Атактуу спортчу АКШнын маданий элчиси болуп калды. Сиздер Азаттыкты угуп жатасыздар. 17 жаштагы Фарух Садыркулов Санкт-Петербург шаарында Ваганов атындагы атактуу балет академиясында окуп жатат. Кыргыздын колуну 5 жолу эл аралык конкурста лауреат болгон. Ал болочокто Санкт-Петербургтун же Лондондун атактуу театрларында бийлесем деп үмүт кылат. Азаттыктын журтташтары программасын Амирбек Азам уулу сунуш этет.
Фарух Садыркулов азыр дүйнөдөгү эң эски бий мектептеринин бири Ваганова атындагы Орус балет академиясында окуйт. Ал 5 эл аралык конкурстун лауреаты. Былтыр эле Сеулда жана Донецк шаарларында болгон конкурстарда 3-чү орунду жеңди. Ага чейин 2 ирет хореографиялык окуу жайлар арасында Алматыда болчу эл аралык конкурста 1-чи сыйлыкты. Ошондой эле Омск жана Новосибирск шаарларындагы конкурстарда жеңүүчү болгон. 17 жаштагы Фарух балет өнөрүн атасы менен чогуу кичинекейинен театрга барып жүрүп сүйүп калган.
Папам кичинекейден бери алып барчу да театрга, өзү бийлегине. Ошо кичинекей жаштан театрга барып аны көрүүнүн ушул үчүн го балетке барганым. Чоң байкем да балетте окуган, азыр Бишкекте бийлеп жүрөт.
Фарухтун атасы кыргыз мамлекеттик опера жана балет театрынын солисти Досмат Садыркулов да Санкт-Петербургтагы балет академиясын бүткөн. Эмгек сиңирген артист, кенже уулу Фарух өжөрлөнүп жатып балет мектебине барганын айтат.
Анын байкеси Атабек бар да, ал 2 жаш Фарухтун уулу. Ал БХУда окуп атыр, ал окуп атчу уже. 3-чү класс бүткөндө балетке барыш керек да уже деп ал Фарух айтты, мен барамбы барбайм. Блядь, все, болду бай. Сатек, дилеш, а кадыр бергиз келген эмес да. болдук балетных бизге жетишет деп арбайла кой десем, жок мен балетке барам. Же барбасам тиги эмеге дагы төрт школга да барбайм. Бербесең башка школга кардан качып кетем деп эметип жүрүп. Айла жок макул болду. Өзүм чын айтканда өзүмдүн кесебиме профессионал балдарымды бергим келген эмес. Анткени кандай кыйын жумуш, кандай эм экенин мен билдим да.
Дейт Досмат Садыркулов. Фарух романтикалык мифологиялык балеттин фанаты. Ошон үчүн түрдүү конкурстарга катышканда Дон Кихот, Диана жана Актеон, Корсар, Париждин жалыны сыяктуу балеттердеги каармандарды бийлегенди жакшы көрөт.
Дон Кихот деген Корсар, Памел Парижа, Диана Актеон жаратмын. Мага жаккан мен техникама жарашат го ушундай балеттер. Фанатмын да ушундай балет. Вариация ушул балеттерден алган го мен. Конкурстарга участвовать барам.
Ал бийге бүт дитим берген фанат катары классикалык балеттерден музыкасын сүйөт. Фарухтун бою өз айткандай анча чоң эмес болгондуктан бийди техникалык жактан кынтыксыз аткарганга умтулат. Кабриол же абада учуп баратып буттарын тез-тез кайчылаштыра бийлеген анын сүйгөн техникасы. Былтыр Сеулда болгон 8-чи эл аралык балет конкурсунда ага 3-чү орунду ыйгарган жюри мүчөлөрү Фарухтун мына ушул чеберчилигин баалашкан.
Ушул конкурста 4 вариацияны бийлегем, анан бир современный би. Вариация спектакльден алгам го, жаккан спектакльдер. Дон Кихот бийлегем, Диана Актеон бийлегем, Корсар, Пламя Парижа. Ушулардан жакшы көрүнөм го. Сейчас пошла, в принципе, не варят фактура тоже. Вой маск, гишник его, шунчинен. Все кирип, шун по орнда давам. Техника не. Китайцы алгангу, жакшы орнда. Бир чеки чон, Китай варал тиктен.
Бүт дити менен балетти сүйгөн Фарух, классикалык балеттерден музыкасын укканды жанындай көрөт.
Классикадан мага көбүсү Ромео и Джульетта жагат, Танец рыцарей деген. Анан Дон Кихот жагат музыкасы, Базилдин, Цыганский жагат. Корсар ушул жактан балеттерден көбүсү жагат музыкасы, ушуну көп угабыз.
Фарух чоң эл аралык сахнада бийлөөнү 2009 жылы Берлиндеги конкурста Копелия жана Ризель балеттеринен вариацияларды бийлөө менен баштаган.
Аны 4 жыл мурун баргам Берлинге. Анда жаңы баштаган го бийлеп. Ал кезде мен орун алган жокмун, диплом алган. Жакшы бийүүчү жерде мен Копелияны бийлегем, Жизель 2 вариация болгон ал кезде.
Конкурстарда жаш артисттер такшалат дегенди Фарух өз тажрыйбасынан билет. 2009 жылы майда Новосибирск шаарында болгон дүйнө элдер бийинин 5-чи эл аралык конкурсунда кандай бийлөө керек экенин билип калган. Ошого биринчи орунду жеңгем дейт ал. Ошол эле жылы Фарух Донецкиде алган 3-чү орунду биринчи орунга тете десе болот.
Украинада 3-чү орун алган. 1-чи, 2-чү орун берген жок кичи группада. 3-чү орун эле алган. Мен анан Бельгиядан бала экөөбүз бөлгөнбүз. 500 доллардан. 3-чү орун 1000 доллар болгон. Башка орун берген жок 2-чи, 1-чи эшимге. Кореяда ушундай эле болгон. 3-чү орун 1000 доллар. Экөөбүз алабыз бир казак бала менен 500 доллардан бөлүп берген.
Фарухтун акыркы 4 жылдагы ийгилиги атасынын үмүт менен койгон атын толук актайт деп илгери тилек кылдырат. Досмат Садыркуловтан уулун эмне үчүн Фарух деп атаганын сураганымда ал:
мен Ленинградда окуп жүргөндө Маринке театрында ушундай ведущий солист аябай мыкты бийчи Фарух Рузимат деген бар эле. Ошону сахнадан көрүп мен өзүмдүн кумирим болчу кичкий кезинен бери. Аябай жакшы көрчүмүн и азыр убакка чейин эле ошол Фарух Рузиматов менин эң биринчи кумирим болуп жүрүп атам. Обязательно балам эркектер өсө Фарух деп ошо өзүмдүн кичкий жаш кезинде эле ошончо. Биринчи уулум төрөлгөндө аны Фарух деп роддомдо жатканда аны да Фарух деп койгонбуз. Мен Жартабекте чогуумду. Анан баары мен малам айылдан келип жок. Биринчи уулумду биз атып чогуңуз эме. Азыр атайт деп атып атеге койдук деп атек болуп калды. Негизинен кетип барып жүргөндө эч ким туугандары келип эле келе жашпуру бар эле барып жатырып салдык барып болот деп.
Дейт Кыргыз Республикасынын эмгек сиңирген артисти Досмат Садыркулов. Айтмакчы, улуу Садыркулов азыр Бишкекте коюлуп жаткан Курманжан датка балетинде Алымбек датканын, а уулу Атабек Камчыбектин ролун бийлейт. Түбү ташкендик улуту тажик Фарук Рузиматов 1981-2007 жылдары дүйнөдөгү мыкты опера жана балет театрларынын бири эсептелген Мариинск театрында негизги ролдорду бийлейт. Андан соң 2 жыл Санкт-Петербургдун Михайловский театрынын балет боюнча көркөм жетекчиси катары көрөрмандар менен адистер арасында жогору бааланган 5 жана ашык спектакльди койгон. Чет өлкөлөрдүн айырма тактуу театрларында да бийлеген. Кыргыз уланы Фарук да болочокто Санкт-Петербургдун же Лондондун атактуу театрларында бийлегенди каалайт.
Бишкекте акча аз төлөйт, вообще Бишкекте зарплатасын көтөрүп анан вообще театрды көтөрсө Бишкекке бармакмын мен. Роял балетти билгем келет, Михайловскийге баргым келет. Бөөсү жылдыздар Михайловскийде да азыр. Михайловскийде жакшы төлөйт акча, Мариинскийден караганда, Большой театрдан караганда.
Ан үчүн Фарук окуу программасына ылайык күнүгө кеминде 5 сааттан, ал эми репетиция күндөрү 10-11 сааттан бийдин элементтерин кайра-кайра кайталайт. Анткени Санкт-Петербургдун театрларында да жаш бийчилерге талап чоң.
5 сааттан ашат репетициялар жок болсо, репетиция болсо күн сайын саат 8-ден 8-ге чейин, 9-ге чейин болот. Переменасы обед деле болот, обеттен кийин кайра барасың.
Фарук Ваганов академиясына келип киргенче Алматыдагы Селезнев атындагы хореографиялык окуу жайда билим алат. Бишкектеги Чолпонбек Базарбаев атындагы окуу жайдан кетип калуу жөнүн ал мындай түшүндүрдү.
Бишкекте стимул жок аякта. Педагогтор аз калып калган, аялдар көбүсү. Ошол үчүн желание жок болот бийлегенге. Бийлерге аз саат берет, вариация деген жок аякта. Аз билет, көбүсү общеобразовательный болуп кеткен ал жер. Педагогтор жок да, мужских. Ошол үчүн мен Алматыга кетип калганмын.
Фарук атасы Досматтын жолун улантып, азыр окуп жаткан Ваганов академиясы дүйнөдөгү башка балет мектептеринен эмнеси менен айырмаланат? Бул суроого академиянын окуу жана усулдук иштери боюнча проректору Алексей Фомкин мындай деди.
Тут надо принимать во внимание два момента, что если мы говорим там о Нью-Йоркской балетной школе...
Бул суроодо эки учурду эске тутуу керек. Нью-Йорктун же Лондондун балет мектептери өздөрүнүн пайда болуусу үчүн дал ушул Ваганов академиясына милдеттүү. Себеби ал мектептерди Ваганов академиясынын бүтүрүүчүлөрү же анда окуп келген адамдар негиздешкен. Балеттин тили универсалдуу болгону менен Ваганов академиясынын методикасы башка окуу жайлардыкынан өзгөчө. Анткени Россияда балет бийчилерин даярдоо системасы 2.5 кылымдан ашуу убакыт мурда түптүргөндүктөн окутуунун калыптанган өзгөчө жолу бар. Биздин метод кандайдыр бир деңгээлде балеттин француз мектебине жакын. Ошентсе да өлкөнүн улуттук өзгөчөлүгү балетке өз таасирин тийгизет. Ошон үчүн балетти окутуунун жолу да ар башка.
Поэтому есть разные подходы к обучению.
Деди академиянын проректору Алексей Фомкин. Фарук өзү болсо кыздар менен дуэт бийлеген. Аларды бий учурунда абага көтөргөн айрыкча кыйын экенин айтат.
Ваганская академия катуу кыйын окуган биякта. По-другому учат вообще. Школа башка, педагогтор кыйын. Дуэт деген сабак бар, кыздар менен бийлейбиз го, ушул кыйын болот, өтө кыйын. Дуэт вообще классикасы башка да. Мужской педагогтор көп биякта.
Ваганова атындагы Орус балет академиясында экс советтик кээбир республикалардын, анын ичинде Кыргызстандын жарандары өкмөт аралык келишимге ылайык бекер окушат. Бирок башка өлкөлөрдөн келген студенттер 9 айлыкка тайын курстан өтүү үчүн кеминде 15,000 доллар төлөшөт. Өкүнүчкө карай, бир жылдары кыргыз балетинин Бүбүсайра Бейшаналиева башындагы жылдыздары тарбияланган бул академияда азыр Фарук Садыркулов менен чогуу 4 гана кыргызстандык билим алууда.
Жүрташтар программасы менен Амирбек Азам уулу болду, уктурууну жаңыл чусуп жана алып барды.
Бишкекте саат 7:30 азаттык радиосу сүйлөйт. Кутман таңыздар менен 19 январь бейшемби. Азаттык таңкы берүүлөрүн улантат, микрофондо Айнура Жекше кызы. Инсульттан мерт кеткендердин саны Кыргызстанда өсүп жатканына байланышкан талкууну жана Тажикстандын түштүгүндөгү Дангара шаары экинчи Астана болуп калабы деген радиоматериалды уга аласыздар. Биздин толкунубуздан кетпеңиздер, а дегенде болсо кыскача жарыя: мамлекеттик жана расмий тилдердин айланасындагы парламенттик талаш коомчулукта жана интернетте кызуу талкууга алынып жатат. Жогорку кеңеште мамлекеттик тилде иш алып баруу чакырыктары айтылып, ал дароо калктын орус тилдүү катмарында нааразылык жараткан. Айрым жарандар мындай демилге улут аралык араздашууларга от жакпас бекен деп бүшүркөп турушат. Саат 8:30 арай көз чарай талкуусуна ушул тема алынып чыгат. Кыргыз тилин айрым депутаттар талап кылгандай мажбурлап үйрөткөн туурабы? Мамлекеттик тилдин кошуна өлкөлөрдөгүдөй ырааттуу өнүкпөй жатышыны эмнеден көрөсүз? Ушул оңдуу суроолорго жооп алгыңыз келсе 31-61-63 телефонуна чалсаңыз болот. Талкуу Бишкек убактысы боюнча саат 8:35 башталат. Ден соолукту чыңдоо борборунун маалыматына караганда, инсульттан же мээге кан куюлгандан мерт кеткендер Евразия континентинде Кыргызстанда көп катталууда. Бул маселе Азаттыктын арай көз чарай берүүсүндө талкууланган. Кабарчыбыз Замира Кожобаева уюштурган талкууга улуттук кардиология борборунун кеңеш берүү жана дарт аныктоо эмканасынын башкы дарыгери Металип Халматов жана ден соолукту чыңдоо борборунун агартуу бөлүмүнүн башчысы Жумагүл Борукеева катышкан. Ушул талкууну кайталап назарыңыздарга сунуштайбыз.
Инсульт, инфаркт илдеттери эмнеден пайда болорун билесизби? Инсульттун жыл өткөн сайын жашарып баратышынын себеби эмнеде? Мээге кан куюлуп кетүүсүн сактануу үчүн эмне кылыш керек? Кан басымыңыздын акыркы жолу качан текшерттиңиз эле? Кош келиңиздер, урматтуу майкечтер.
Рахмат.
Металип мырза, мен сизге кайрылайын. Сиз айтып кетсеңиз, менин инсультту, жүрөктүн инфаркты деген ушул коркунучтуу оорулар эмнеден пайда болот?
Туура айтасыз, Самира. Мына акыркы жылдарда аябай кескин суроолордун ичинде ушул инфаркт, инсульт оорулары көп пайда болуп, көпчүлүк ушул кармандарыбызды кызыктырып, ошолордун алдын алыш, ошолорду кантип дарылаштын жолдоруну көпчүлүктөр телефон менен байланышып, телевидениядан көп билгиси келип жатат. Ошолорду толук аныктоону биз радио менен дагы, телевидение менен дагы тез ушул байланыш угармандар менен билген ошол кеңештерибизди берип жатабыз. Эми инсульт, инфаркт деп бүгүн айтканыңыз, бул элге дагы бир жолу айтып коеюн. Инсульт дегени ал мээ кан тамырынын, артерия кан тамырларынын бекилип калышы. Мунун эки түрү бар: геморрагический, ишемический деп коет. Ал экөөндө тең ошол инсульт мээ кан тамырынын жабылып калышы. Инфаркт болсо ал жүрөк кан тамырынын жабылып калышы. Ошого булардын келип чыгыш себептерин эң биздин Кыргызстанда гана эмес, бул бүт дүйнө үчүн аябай чоң проблема болуп эсептелет. Мисалы үчүн ошол инсульттун келип чыгышынын 70-80% гипертония оорусу деп коебуз, адамдын кан басынын көтөрүлүп келиши. Бул аябай ошол эң биринчи, эң көп ушул ооруларга алып келе турган дарт. Бул гипертония оорусу менен, мисалы үчүн алсак, Америкада бир жылына 72 миллионго чейин адам ошо ооруйт экен. Россия Федерациясында 40 миллионго чейин, бизде болсо 1 миллиондон ашык жарандарыбыз ушул өзүндө гипертония оорусу менен ошол ооруйт. Эң жаман жагы, бул эч кандай симптомсуз, эч кандай бир көзгө көрүнбөгөн, эч кандай адам үчүн белги бербей турган оору болгондуктан, муну гипертонияны ошол 1 миллион жарандарыбыздын ичинен 10-15% гана билет. Ошол 15% ичинен жакшы активдүү ошо дарыланып, ошол өзүнүн кан басымын контроль кылып жүргөн жарандарыбыз 10%ге чейин гана жетет. Алардын ичинде мына акыркы статистикабыз көргөздү, эң өкүнүчтүү жагы ошолордун ичинен 2.5% чейин гана активдүү дайыма ушул личинени алып жүрөт деген. Калгандары ушул личинени албайт. Ошол көпчүлүк ушул жогоруда айткан инсульт оорусу жана башка осложнениялар ушул кан басым адамдар өзүнүн кан басымын билбей ошол өткөрүп жиберген себебинен болот.
Жумагулай айтсаңыз, деги эле ушулордун алдын алууга болобу? Эмнеден негизинен ушул биз кандай адамдар ооруйт болору менен? Көбүнчө ушул мээнин инсульту, жүрөктүн инфаркты дегенде элде түшүнүк бар, мисалы жашы өтүп калган 50-60 чукулдап калган адамдар ооруйт деп. Мейли Амиталип мырза,
бул инфаркт дагы инсульттун дагы ошол биздин медицинада фактор риска деп коет, ошол алып келчү себептери. Эң биринчи себеби бул тукумкуучулук деп коебуз, уруктан урукка өтүү. Экинчи себеби ушул аз кыймылдуулук эсептелет, ашыкча салмактуулук, чылым чегүү, спирт ичимдиктерин көп ичүү, кан диабети, ушул анан кийин кандагы холестерин деп коебуз, майдын көбөйүп кетиши, ушул 5-6 мына эң чоң факторлор ушул ооруга алып келет.
Демек саламат дени сак эмнеле дени сак жашоо алдын алуу болуп эсептелет окшойт.
Алдын алуу профилактика.
Алдын алуу үчүн азыркы убактарда бүт республика боюнча 19-декабрдан баштап 24-декабрда өзүңдүн кан басымыңды бил аттуу акция жүргүзүлүп жатат. Бул акциянын координатору болуп Кыргыз Республикасынын саламаттык сактоо министрлигинин республикалык ден соолукту чыңдоо борбору эсептелинет. Акцияны 18 жаштан баштап жана андан жогорку курактагы ар бир Кыргызстандын өкүлү келип өзүнүн кан басымын өлчөтүп келсе болот.
Каерде болуп атат ошолор? Мисалы кан басымды өлчөөн жашагандар каяктан барып өлчөтүштө болот?
Кан басымды өлчөө пункттары бул райондук борбордо жана жакын шаарларда бардык жерлерде өткөзүлүп жатат. Булар райондук борбордун айыл өкмөттөрүндө, мэрияларда, акимияттардын имараттарында, почтада, телекомдордо жана ошондой эле үй бүлөлүк медициналык борборлордунда кан басымдары өлчөлүп жатат. Ал эми Бишкек шаарында болсо ар бир үй бүлөлүк медицина борборлорунда жайгашкан.
Жумагүл айым, сиз кандай ойлойсуз, ушул инсульттун жыл өткөн сайын жашарып баратышынын себеби эмнеде? Мисалы мына мен жана айтып келаттым эле, улгайган адамдар гана ооруйт деп, анан кийин азыркы учурда 18-19 жаштагы кыз уландар дагы ушул мээсинен инсульт болуп же жүрөктөн инфаркт болуп ооруган учурлар аз эмес да, катталган учурлар.
Азыркы убактарда сиз айткандай эле ушул оорулар абдан жашарып жатат. Мурда болсо биз деген тиги мындай картаң кишилерди эле көп кездештиребиз, азыр деген бул оору абдан жашагандыктан көбүнчө эле бул жаш 30-39 жаштагы жаш курактардын ичин арасында абдан көп кездешип жатат. Мына курактардын арасында биз деген алып көрсөк 31% бул 30-39 жаш курагындагы жаш куракталарды кездешип атат. Ал эми 40-49 жаш куракталардын арасында 47-50%ге чейин жеткен.
Мына биз ушул сиздердин ден соолукту чыңдоо борбору маалымдап атпайбы, мээ инсультунан каза болгондор жагынан ушул Евразиядагы мамлекеттердин ичинен Кыргызстанда эң көп катталып атат, Кыргызстан 5-нчи орунда депчи. Эми ошол бүгүнкү жанагы экономикалык кризис, ушул ошондон улам келип аткан адамдар тартып аткан стресс дагы ушул кандай бир деңгээлде таасирин тийгизеби, Миталип мырза?
Ошо сиз айткан Евразия өлкөлөрүнүн ичинен 91-жылдан баштап Кыргызстан ошол инсульт оорусунун артынан каза болуп же инвалид болуп калгандардын ичинен тилекке каршы өкүнүчтүү биринчи орунду алып келебиз. Анан айтып өтсөк, мына акыркы жылдарда 5-10 жылдын ичинде ал көрсөткүч аздаган жок, 30-20% чейин көбөйүп кетти. Мунун себептери ошол биз жогоруда айтып өткөн 80% ошол инсульттун себеби гипертония оорусу деп коебуз. Азыр мына болуп аткан акцияны аябай туура деп эсептейм. Себеби ар бир жаран өзүнүн ошол кан басымды билиш үчүн эң жөнөкөй ошол бир гана метод ошол аппарат менен өзүнүн кан басымын өлчөш. ошондо гана адам билет өзүнүн кан басым канча болушун. Ошол кан басым 140-90 ашык болсо, үй бүлөлүк дарыгер ошол жасаган жеринде кайрылып, албетте врачтан кеңеш алып, дарыланышты башташ керек. Анан кийин бул инсульттун мына радионун көбүнчө ошол айылдагылар көп угат. Бизде мына шаар жерде жүрөк же ошол кан басым көтөрүлүп кеткен инсульттун признактарын скорый менен чакырып тиешелүү жардам көргөзө алабыз. Анан кийин мына кыштактагы жарандарыбызга айтып өтүп элем, бул инсульттун биринчи мындай себепкер ошол признактарын. Ошол өзү ошол жанында жүргөн адам же жумушта иштеп аткан бир киши иштеп аткан адам же үй бүлөсүндөгү адамдар ошол көптөн бери гипертония болуп жүргөн адамдын ошол сөзүн жаман болуп калышы же жаман начар сүйлөп калышы, башын тез тез айланышы же бир эсини тез тез жоготуп коюш признактары бул инсульттун башталыш признактары болуп калат. Ошону алдын алып мына бизде илимий жактан мындай тастыкталды да, ошол канчалык тез алып келип больницага жардам көргөзсө, ошол адамдар ошо инсульттан тезирээк айыгып, тезирээк жакшы болуп кетет.
Рахмат сизге. Бизде угарманыбыз бар, саламатсызбы? Биз сизди угуп жатабыз.
Алло, саламатсыңарбы? Атым Нуриля, Нарындан чалып аттым эле.
Угуп атабыз.
Өзүм 31 жаштамын, жолдошум 34 жашта. Анан тамекини таштап 10 жылдан бери тамеки тартып атып эле, ошондон кийин жүрөгүм ооруп атат деп атат. Анан аймакта бизде жакшы дарыгерлер жок. Өзү кардиомагнил деген өңгү дарылар менен дарылансо болобу же бул тамеки таштагандан билеби? Рахмат.
Сизге дагы чоң рахмат, Металлик мырза.
Чоң рахмат. Тамеки таштаган бул тамеки ошо чылым чекпеген адамдар, адамдарга караганда чылым чеккен адамдар 7-10 жашка чейин аз жашайт да, ошо тамеки чылым тарткан адамдарга караганда. Бул аябай жакшы кадамга жол коюптур. Бирок тамеки таштап таштагандан кийин жүрөк эч качан оорубайт. Тамеки таштаганда кээ бир адамдар бир убактынча 5-10 килограммга чейин салмак кошот, ошондой эмелери бар баягы тамекинин эмесин алыш үчүн. Бирок тамеки таштагандан кийин анан күйөөңүз дагы жаш экен, ал текшеринбей туруп жүрөк оорусу жок болсо кардиомагнил ичи болбойт, анын кереги жок.
Сөзсүз түрдө дарыгердин кароосунан өтүш керек. Жумагүл айым, ушул акцияны өткөрүү зарылчылыгы эмнеден келип чыкты? Мүмкүнгөндө деги эле ушул кан басымын текшерте элек, текшертпеген адамдар көп болуп атабы же кандай?
Негизги акциянын максаты бул жогорку артериялык басым, коркунуч келтирүүчү факторлорду жана айтып өтпөдүк баябай көп факторлор бар депчи, оорунун өрчүшүнүн алдын алуу тууралуу калкка маалымат берүү. Эл деген азыркы убактарда маалымат жетишпей калышы мүмкүн, көпчүлүк учурда айыл жергесинде. Ошон үчүн артериялык кан басымы жогорку, кээ бирлер артериялык кан басымдарын билбей эле жүрө бериши мүмкүн да. Ошол себептер үчүн бул эң биринчи эл үчүн баягы өзүнүн келип текшерилип кетсе, өзүн артериялык кан басымы канча экендигин билип аныктап, алардын алдын алуу дарыласына камсыз кылуу.
Рахмат. Бизде дагы угарманыбыз бар, саламатсызбы? Биз сизди угуп жатабыз. Угуп жатабыз. Рахмат.
Саламатсыздарбы? Кутман таңыңыздар менен.
Рахмат. Айта бериңиз.
Кутман таңыңыздар менен. Мен эне менен балайынын майыптарды коргоо фондунун президенти Мурзаева, фонд Айгулташ. Немечи, мен неме кылам да, мынал инсульттун түздөн түз мисалы үчүн азыркы мезгилде социальный вопроско да туура келеби дейм да, бүт иши жок, көздөрүнчө эле бүт нервин иштетип, баары бүт келип чыккан нефтенби деп ойлоп атам да азырчы. Анан азыр мисалы үчүн акыркы 10 жылдыкта инсульт менен ооругандар, инфаркт менен ооругандар аябай көп болот. Стресс болуп эле көп инфаркт болуп атышат да. Ушунун алдын алып мисалы үчүн кээ учурда больницага барсаң болсо, айрыкча коррупция күчөгөн ош жергесиндечи, инсульт болуп баргандарда кээде албай коюшу ыктымал да. Ушуну кандай сиздер ушуга кандай бир чара колдонсо болот?
Рахмат сизге сурооңузга. Эмиталик мырза, сиз кандай ойлойсуз?
Эми баягы гипертония оорусу деп коебуз. Гипертония оорусу бул аябай көп полиэтилогиз көп себептердин артынан келип чыгат да. Муну бир гана оорунун артынан келип чыгат деп айта албайбыз. Ошон үчүн ошол бир себепчиси болуп стресс дагы аталат да. Албетте вот иштеп аткандар жумушун жоготуп коюп, көп үй бүлөлүктөр үй бүлөсүн бага албай стресс ал бир кошумча фактор болуп эсептелет. Анан кийин ошол мен баягы жогоруда айткан симптомдорду билип калса, албетте ал врачтар алат, албайын айла жок. Анан кийин бул коррупция башка жөнүндө эми биз эмес саламаттык сактоо органдары бар, ошолор эми жооп берет.
Жумагүл айым, айтсаңыз, мына кыймылдын аздыгы деп атпайбызбы? Акыркыда бизде жөө жүргөн адамдар да азайды, автоунаалар көбөйүп, анан ошол отуруп иштеген жумуштар да көп дегендей, ошол бизде угарманыбыз бар болуп калды. Саламатсызбы? Биз сизди угуп жатабыз.
Саламатсыздар. Турсунбек, менин мындай суроом бар эле коноктургочу. Кыргызстанда ушу жүрөк жана кан тамырлар оорулары 60%ге жакындап калды деп бир радиодон уктум эле. Ушуга байланыштуу ушул оорулар мисалы Франция менен Германияда 2-3 эле процент экен. Мен ушу ойлоп атам да, ошол Франция менен Германияда мына жакшы кызыл түстөгү жакшы винолорду көп ичишет да, чай ордуна. Анан Германияда болсо пиво көп ичилет. Анан ушул оорулардын ушул мына слаб алкогольный мына винолор менен ушул бир байланышы жокпу? Эмне үчүн ушул Германияда дагы ушул оору көбөйүп кетип, ушул мамлекет атайын бир программа кабыл алган дейт да, ушул винону өстүрүү боюнча. Ушул бир дарылаган бир касиети жокпу? Ушуну биздин врачтар изилдеп бир тартыпта элеби?
Рахмат сизге байланышка чыкканыңызга. Бүтөлүк мырза,
биз баягы жогоруда айтып өттүк, чылым тартуу жүрөк ооруна түздөн түз таасир кылат деп. Анан кийин бул спирт ичимдиктер жөнүндө ошол чет элдик америкалык ошол литератураларды карасак, доказанный фактылар бар. Аябай аз количество деп коебуз, анын нормалары бар өзүнчө специально. Бирок биз көбүнчө өзүбүздүн жарандарыбызга бул методду колдонбойбуз. Себеби өзүңүз билесиз, ич культурасы бизде аябай начар. Кай жерде бир тойдобу же башка жерде өзүңүз көрсөңүз керек, 50 грамм ичип эч ким токтоп калбайт. Ошон үчүн бул бизге туура келбейт.
Бирок мына мисалы үчүн бизде сатылып жаткан ошол эле вино, ошол эле пиволор деле баягы жасалма консерванттар,
жасалма. Анан кийин аны пайда жактан зыян жагы көбүрөөк. Анан кийин ошол чет элдерди Германия, Франция деп эме кылып атабыз. Ал жакта көбүнчө ушул алдын алуу, вот профилактика жакшы жолго коюлган, диспансеризация аябай жакшы жолго коюлган, выявление, анан кийин элдин благосостояниясы дагы жакшы. Ошол жактарды учуртуп кеткенде ошол действительно ошол жүрөк оору ал жактарда бизге караганда
аз. Бизде дагы угарманыбыз бар. Саламатсызбы? Биз сизди угуп жатабыз.
Саламатсыздар, саламатсыз. Бишкек шаарынан Акил. Мен дагы ушул инфаркт менен дагы, анан инсульт менен дагы ооруйм да. Анан бул жерде жана врач айтып атпайбы Калматовдуге, адамдар стресс болду деп. Мен айтаар элем да, бул саламаттык сактоо органдары ушул кан, жүрөк кан ооруларына даяр эмес болуп чыкты да. Мен бир эле нерсени айтайын, мына ушул Калматов өзү жетектеген бөлүмгө барсаңыз элден очереди көрүнүп турган. Анан больницага жатам дегендер жата албай турат, мен себеби ай сайын барып көрүнөм да. Анан ушундай даяр эмес учурда кайра элди күнөөлөп ушинтип стресс болуп атат деп түртө салыш болбойт го дейм ушуну.
Рахмат сизге пикириңизге. Мына Металип мырза, бизде канчалык деңгээлде чындыгында эле ушул саламаттык сактоо тармагы ошол сиздердин борбор ошол жүрөк ооруларына, мээ инсультуна кабылган, чалдыккан же ошонун алдын алгысы келген адамдар үчүн жетиштүү?
Эми саламаттык сактоо тармактары дагы биздин азыр Кыргызстанда болуп жаткан түздөн түз окуя экономикаларга түздөн түз ушу байланышы бар. Экономикабыз байыган сайын мына көзүңүз көрүп атасыз, мына башталып жакшы акциялар башталып атат, кант басымды өлчөш ар бир эмеде комитеттерде. Анан кийин бул мырза туура айтты, бизде Эмне үчүн оорулар аябай көп? Себеби периферияда специалисттер жетишпейт. Мына азыр айлыктарды бир аз көтөрүп ошол айылдарга, периферияларга врачтарды ошол иштетиш үчүн ошол программа кабыл алынды. Ошол врачтардын маанайларын көтөрүп, ошол врачтар айылдарда жакшы иштесин деп. Ошол программа акырындан иштей баштады. Азыр эми буюрса ошол периферияда жакшы иштесе, ошол биздин центрдагы
больноларга начылган угарманы устайтпадыбы, бизде жакшы адистер жок.
Ошол адистердин жоктугу эми буюрса ошол экономиканы көтөрүп келсе, азыр айлыктар жакшы боло баштады, Кудайга шүгүр. Эми специалисттерибиз көбөйсө, ошол бул мырза айткан очереддер дагы ошолор дагы азаят деп ойлойм. Себеби периферияда врачтар жок, баардыгы Бишкекке келет.
Мен мисалы үчүн Бишкекте деле ошол кээ бир мисалы Фочиктеги ооруканага ошол орун жок деп ошол жүрөк инсульт жүрөк оорусу менен келген адамды тез жардам алып келген экен, ошону кайра кайтарышкан да көп болду эле да.
Жок, андай случайлар болбойт. Мындай острый инфаркт, инсульттарды тез эле кабыл алабыз, бирок
эгер орун жок болсо,
бирок жок, андай болбойт. Острый случайларга албетте скорый помощь, реанимация, Фучикте дагы кардиология, 6-нчы больница, железнодорожный больница азыр тармактарда шаарда аябай жакшы иштеп атат. Бирок мындай очередке туруп мындай тез эмес, срочно жатыш керек эмес, бирок жатып эле чейин ала турган оорулар бизде бир ай, бир жарым айга чейин күтөт. Аны айтыш керек, себеби адам аябай көп жатат.
Рахмат. Бизде дагы угарманыбыз бар, саламатсызбы?
Саламатчылык, алло.
Угуп жатабыз, айта бериңиз.
Мен жашым 71 кетип атат. Өзүм давлением бар. Ошо давлением көбүнчө түнү көтөрүлөт. 90-60 болуп турат күндүзү. Түнү 110-220 чейин чыгат. Бирок дары ичип атам, жанагы атенол, каптоприл, энарол деген. Ал бул түнүндөсү көтөрүлгөндүн эмне себеби? Түнү билейин дедим эле. Рахмат.
Сизге дагы рахмат.
Биринчиден билбейбиз кан басымды ким өлчөп атат. Көпчүлүк убакытта туура эмес өлчөлүп калат кан басымдар. Экинчиден эгерде кан басымдын көтөрүлүшү ошол түнү болсо, кечки дарыларды күчөртүш керек. Ошол эле башка эч кандай. Ошо дарыгерлерден ошол бул аксакал аябай чётко айтып берип атат, кайсы убакта көтөрүлөт. Ошол көтөрүлдү, ошо кечки дарыларды көбөйтсөк, ошо түнү менен давление, кан басым көтөрүлбөйт. Аны мындай бизде суточный монитор деп коет, бир сутканын ичинде давленияны өлчөй турган аппарат бар. Ошону тагып, бир сутканын ичинде кандай давление, ошону карап туруп, кийин ошого карап, ошол чейин назначиясы болот.
Бизде дагы угарманыбыз бар, саламатсызбы? Биз сизди угуп жатабыз.
Алло, саламатсыңар.
Угуп жатабыз, айта бериңиз.
Мен ушул суроо берейин дедим эле да. Мен азыр алло, саламатсыңар. Мен суроо берейин дедим эле да.
Угуп жатабыз, айта бериңиз.
Ушул адамдарга күнөө койбой, мисалы үчүн айылдарда, периферияда көп каралбайт деп атпайбы? Ушул үй бүлөлүк жанагы дарыгерлер эч качан ушул больницага направление беришпейт да. Бул эмне биринчи себеби да? Өзүлөрү карай албагандан кийин обязательно ар кайсы, мисалы үчүн кардиологду кардиологко, невропатологко жиберсе болот да. Ошону кандай чечип бере аласыздар? Же кандай жооп бере аласыздар? Рахмат.
Сизге дагы чоң рахмат, байланышка чыкканыңызга.
Эми көпчүлүк оорулар бар, ушу үй бүлөлүк врачтары дагы жөн эле барып олтургузуп койгон жок. Алар дагы ар бир мисалы үчүн биринчи помощь көргөзүш, лечение алыш үчүн окуткан специально окуу өтүшөт да алар. Анан кийин көпчүлүк оорулар бар. Албетте шаарга же мындай областной центрлерге келип лечение алыштын кажети жок. Ошо үй бүлөлүк врачтар өзү карап ошол лечение кылса болот. Эми кайсы убактарда жөнөтөт бул жака направление менен? Диагноз такталбай калса, гипертониясы аябай жогору болуп таблетканын таасири жок болсо, жүрөк инфаркт болсо, ошол состояниясы оор болуп тижоолу болгон ооруларды жөнөтөт. Калган ооруларды 70-80% ооруларды ошол үй бүлөлүк врачтар дагы өзү аябай жакшы лечение кылса болот. Ошон үчүн направленияны баардыгына 100% бергени мүмкүн эмес.
Рахмат. Бизде дагы угарманыбыз бар, саламатсызбы?
Алло.
Угуп жатабыз, айта бериңиз.
Мен ошон чыгып атам. Быйыл айында, август айында мен ошо Мирахимовага барып неме кылдым эле, текшерип түштүм эле да. Инфаркт бул перенесли на ногах деп коюшту да. Бир Сейтказиевна дегени бар экен, дагы бир эркек бала врач экен. Ошко келип эметсем эмне деп коюшту. Анан Билмейм анан эмне болуш. Мен өзү диабетим көп жылдан бери 20 жылга жакын болуп калды. Анан давлением менен айым көп болгону 220 ашкан. Азыр эми мен амрепинди 2 жылдан бери така ичем, эме ичем, каптаприн ичем, утром вовремя эде кылып. Анан кечинде кардиомага 75 ичем. Ушуну бир
рахмат сизге дагы.
Ну көпчүлүк ушул эже өзү айтып атат, сахар кант диабети менен ооруган адамдар мындай мелкий кичине инфаркт деп коет, аларда болевой чувствительность аларда аз болгондуктан на ногах ошол бутунда переносит. Анан то что рубец калган болсо кийин повторный инфаркт болбош үчүн эжеге өзү дарыларды врачтар жазып бериптир, ошолорду такай ичип жүрсө, давленияны контроль кылып, сахарын контроль кылып жүрсө, ал буюрса жакшы жүрөт, инфаркт болбойт деп ойлойбуз.
Майлуу тамактар дагы ушулай инфаркт, инсульттун алып келип чыгышына алып келеби?
Жогоруда айттык го, майлуу тамак это холестерин деп. Ошон үчүн майлуу тамактарды биз мындай аябай көп колдонулат да биздин эмелер. Ошон үчүн кан тамырдын жабылышына биринчи очередте ошо холестерин көбөйүп кеткен бул майлуу тамак.
Рахмат, бизде угармабыз бар. Саламатсызбы угарман, кыска сүйлөсөңүз, убакыт өтө аз калды.
Менин суроом бар эле, мен Жалал атамдын атым Камилжан. Менин атам жанагы давление, кан басым оорусу менен ооруйт да. Давлениясы 220 түшпөйт, баш күндө ооруйт, мурунудан күнүнө 2-3 жолу кан кетет. Жанагы берлиприл деген таблетка ичет. Ошого кандай дарыласа болот? Ошону
рахмат.
Ну лечинаны туура эле назначат, бирок бир гана берлиприл жардам бербейт, аны комбинирован деп коебуз, 2-3 препаратты кошуп назначат этип, ошолорду контроль кылса давление тез эле түшөт.
Демек дагы дарыгерге кошумча кайрылышы керек турбайбы? Урматтуу армандар, ушуну менен бизге бөлүнгөн убакыт аягына келип жетти. Биз сиздерди дагы чакырабыз мына ушул жуманын аягына чейин жүрүп жаткан акциянын алкагында ошол өзүңүз жашаган аймактагы үй бүлөлүк дарыгерлер тобуна жада ошол өзүңүздүн дарыгериңизге кайрылып кан басымыңызды текшертип өзүңүздүн ден соолугуңуз үчүн кам көрүңүзгө чакырабыз. Бүгүнкү программага Бишкектеги студиябыздан Абдимит Алип Халматов жана Жумагүл Боркеева катышты. Талкууну мен Замира Кожобаева алып бардым.
Таң азаттыктан берүүбүздү улантабыз. Тажикстандын түштүгүндө Дангара деген чакан шаарча бар экенин көпчүлүк эл билбесе деле керек. Арине 20 000 киши жашаган Дангара өлкөнүн борбор шаары болуп калышы ажеп эмес. Мындай имиштерге жакында ал жерде ири эл аралык аэропорттун курулуп башташы жем таштады. Баса сөз болгон Дангара президент Эмомали Рахмон туулуп өскөн жер. Башкалар Дүшөмбүдөн 150 км алыс жайгашкан Дангара Куляп жана Хатлон аймактары кесилишкен жерде орун алган. Жакындан бери жаңы эл аралык аэропорт үчүн аянтчаны даярдоо үчүн шаарды кесип өткөн ири темир жолду башка жака буруу иши кызый баштады. Мындан улам жергиликтүү тургундар арасында борбор кала Дангарага көчөт экен деген айым кеп тарады. Анын үстүнө жакындан бери өкмөт 20 000 жашоочусу бар шаарчага ири инвестиция сала баштады. Атап айтканда жолдор толугу менен түзөлүп жаңыланып чоң-чоң курулуштар күч алды. Даңгаралыктардын айтымында соңку 10 жылдан бери жакын жердеги айыл кыштактарда жашаган элди шаарчага көчүрүү жараяны жүрүп жатат. Даңгараны ордо калаага айлантуу долбоору жергиликтүү элди кубандырбай койбойт. Саид Акбараттуу такси айдоочусу географиялык жактан алганда тоолу Дүшөмбүгө караганда Дангара борбор шаар үчүн ыңгайлуураак деп эсептейт. Дангара дөңсөлөрдө эмес, түз өрөөндө орун алган, калаанын өсүшү үчүн жетиштүү жер бар, дейт ал. Бирок шаардын расмий өкүлдөрү элдин бүйрүн кызыткан суроого жооп берүүгө шашылышпайт. Дангаранын мэр орун басары Мухаммед Юсуф Шоев Азаттыктын кабарчысына бул маселе облус жана өлкө жетекчилигинин карамагында деп
финансылык кыйынчылыктар бар, бирок алар чечилет. Кийинчерээк болсо да бул жерге жаңы аэропорт салынат.
Президент Рахмонго жакын адам деп саналган депутат Сухроб Шарипов баш калааны алмаштыруу идеясы анча жаман эмес деп эсептейт. Бир кездери президент алдындагы стратегиялык изилдөөлөр институтун жетектеп келген Шарипов борборду Дүшөмбүдөн Дангарага көчүрүү демилгесин колдоорун айтат. Албетте, мындай долбоорду жактырбаган же ага ачык эле каршы болгондор да четинен жолугат. Алардын бири журналист Бурхон Сафари Дангараны баш калаага айлантуу үчүн ири каражат зарыл болоорун белгилейт.
Балким географиялык жактан алганда бул туура идея.
Дангара өлкөнүн чордонунда жайгашкан. Борбордун ошондой жерде орун алганы жакшы. Дүйшөмбү деле ыңгайлуу жерде турат. Анын үстүнө шаарда жаңы имараттар салынып жатат. Дангарада ошондой инфраструктуранын пайда болушуна көзүм жетпейт. Ал жерде жада калса суу менен камсыздоо системасы жок.
Башка аймактардын тургундары болсо, ансыз да президент азыр деле кичи мекенине артыкчылык берип жатканын айтып, борборду ал жака көчүрүү планын жердештиликтин бир көрүнүшү катары баалашат. Элди аралаган имиштер чын болуп чыкса, Тажикстан Казакстандын жолуна түшкөн болот. 97-жылы Казакстандын борбору Алматыдан Астанага көчүрүлгөн. Тагыраак айтканда, Акмола шаарына көчүп, кийин анын аталышы Астана деп алмаштырылган. Ошондон бери катаң климаты менен өзгөчөлөнгөн түндүктөгү шаардын калкы дээрлик үчөгө өсүп, чоң-чоң заманбап имараттар салынды. Ушун менен таңкы азаттыктан кезектеги берүүбүздү аяктайбыз. Аны Айнура Жекшегизи алып барды. Саламатта болуңуздар.